Tänahtul me loeme Eefesuse kirja kolmandast peatükist, 13 salmi. Seetõttu mina, Paulus, olen Kristuse Jeesuse vang teie pärast paganad. Kui te vahest olete kuulnud Jumala armu majapidamisest, mis minu kätt on antud teie heaks, sest ilmutuse kaudu on mulle antud teada saladus, nagu ma lühidalt enne kirjutasin, selleks, et te lugedes võiksid ära tunda minu arusaamise Kristuse saladusest, mida endistes põlvedes inimlastele ei ole teada antud, nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja prohvetitele vaimu läbi, et paganadki on kaaspärijad ja ühes ihus ja osalised tema tõotusest Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu, mille teenijaks ma olen saanud Jumala armuande järele, mis mulle on antud tema väe mõjustust mööda. Minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on see arm antud paganate seas kuulutada Kristuse ära arvamatut rikkust ja selgeks teha, milline on selle saladuse korraldus, mis igavikest alates on olnud varjul Jumalas, kes kõik on loonud, et Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu taevalistele valitsustele ja võimudele ajastute ettemääramise järele, mille ta teostas Kristuses Jeesuses meie issandas, kelle siis meil on julge ligipääs usalduses usu kaudu temasse. Seetõttu ma palun, et teie ei nõrkeks minu kitsikustes teie pärast, mis on teie au. Loetud kirjakohas on eriti tähtis mõte see, kuidas apostel Paulus näeb oma isikliku osa Jumala suures majapidamises. See on igale inimesel erakordselt tähtis meie maailmas, et ta selgesti ja siiski jumalikus nägemuses nagu oma osa ära tunneks selles suures Jumala majapidamises. Kahtlematult igal inimesel on Jumala majapidamises oma koht, oma osa. Kõik ei ole kahjuks siiski seda oma osa niisuguse selgusega tunnetanud nagu apostel Paulus. Ja kui me seda selgesti ei tunneta, siis meie jääme elu raskuste all ka longu ja ei suuda võidukad olla, nagu seda suutis apostel Paulus. Kuulakem kõigepealt, kuidas Paulus suhtub oma raskesse saatusse, nimelt vangipõlve. Kahtlematult see oli temale kui ühele aktiivsele ja suurte plaanidega mehele väga raske saatus. Me teame, kuidas ta vangipõlveski unistab veel kaugetest maadest, et kõikjale viia Kristuse sõnumit. Ja siiski tema liikumist takistavad ahelad ja valvurid vangi kongi seinad. Ja kuidas ta armastab kogudusi, kus ta ise on käinud ja töötanud ja samuti neid kogudusi, mille suhtes ta on tuttav kirjade ja saadikute kaudu. Kuis tahaks ta olla nende keskel ja siiski ahelad teda keelavad? Ka palju muidki soove on inimesel, ta tahab olla vaba, vaba igasugusest piiramisest ja see kõik oli nüüd Paulusele keelatud. Kuid kuidas suhtub tema oma raskesse saatusse? Tal oli aega selle üle järele mõtelda aastaid. Arvatakse, et nüüd on ta vangis olnud juba 5 aastat. Ja ta on tulnud sellele tulemusele, nagu ta siin väljendab seda, et ta on Jeesuse Kristuse vang paganate pärast. Ta suutis oma raskele olukorrale anda kõige kõrgema ja kõige väärtuslikuma lahenduse. Ma ei ole inimeste vang, ei ole keiser Nero vang, ei ole ka halva juhuse või enese halva valiku vang, vaid ma olen Jeesuse Kristuse vang. Sellesse sõnasse Jeesuse Kristuse vang tahaks Paulus küll asetada väga palju väärtuslikke mõtteid. Kõigepealt ta ütleb, et ma olen siin Jeesuse Kristuse pärast. Tema kuulutuse pärast, tema tõe pärast, tema armastuse pärast olen ma siin. Teiseks ta mõtleb seda, et tema kogu elu on ju vangistatud Jeesusest Kristusest, tema isiksusest. Ei ole vist palju maailmas teisi inimesi, kes oleksid nii kristotsentrilised, nagu seda on apostel Paulus, kes on võinud otse siiralt ütelda oma elu kohta, et minu elu on Kristus. Kes väljaspool Kristust ei näe mitte midagi väärtuslikku ja kes kogu oma saatuse on sidunud Kristuse Jeesusega. Ta on nii ütelda Kristuse isiksuse poolt juba vangistatud ja teiselt poolt on see toonud tema nüüd ka siia ahelatesse. Kolmandaks tahaks ta ütelda seda, ma olen Jeesuse Kristuse vang. Mitte ühelgi inimesel maa peal, ka võimsal Rooma keisril Nerol, ei ole ütelda minu kohta sõna, vaid seda võib ütelda ainult Jeesus Kristus. Tema võib otsustada, kas mind lahti lasta või mind edasi vangis hoida või mind surma mõista. Seda ei saa keegi teine otsustada. Seega siis näete ma oma saatuses erakordset Jumala armu ja Jumala plaani teostumist. Ta on Jeesuse Kristuse vang, aga mis kasu siis sellest on? Ta ütleb, et ma olen paganate pärast, paganate õnnistuseks, olen mina siin vangis. Huvitav on, et tema oma vangistuses näeb just Jumala riigile kasu ja õnnistust, mida tavaliselt ei nähta. On ju usklike istunud kõikidel aegadel vangis ja neid istub ka tänapäeval väga palju vangis. Kahjuks kõik ei näe mitte selles õnnistust, ei kogudusele, ei endale, ei teistele, vaid paljudele on see lihtsalt üks väga raske saatuse löök, millest nad katsuvad vabaneda. Aga Paulus nägi siin koguduste õnnistust oma vangistuses. Kui ta Filippi kirja kirjutab, siis ütleb ta nii, et suurem hulk on saanud julgust minu ahelatest, et nemad julgevad Kristust kuulutada suurema julgusega kui varem. Teame, et tänu Pauluse vangistusele ta võis kirjade kaudu astuda nii kogudustega ja ka üksikisikutega ühendusse. Kirjade kirjutamine ja raamatute kirjutamine tol ajal ei olnud mitte nii moes kui tänapäeval, sest see oli küllaltki raske töö, ei olnud ju veel trükikunsti ja kõik tehti käsitsi. Ka kirjutusmaterjal oli ju väga kallis, ei tuntud veel paperit, vaid peamiselt kirjutati pergamentidele ja papüruse rullidele, mida oli siiski raskem kätte saada kui tänapäeval paperit. Seega siis meie võime ütelda, et kui keegi võttis ette midagi kirjutada, selleks pidi olema tal tõesti üks tõsine ja väärtuslik põhjus. Ilma ei hakanud keegi midagi kirjutama. et Paulusel ei olnud mitte võimalik isiklikult oma armsate kogudustega ja üksikisikutega rääkida, siis tegi tema seda kirjade kaudu. Aga nüüd võime meie olla õnnelikud, et tema tegi seda kirjade kaudu, sest nüüd on meil võimalik lugeda Pauluse mõtteid, muidu mitte. Ja meie küll täna mõistame täie selgusega, et Pauluse vangisolek oli ristikogudusele tõesti suureks õnnistuseks ka tänapäeva kogudustele. Seega siis Paulus tunnetas, et ka tema raskes osa elus on Jumala suure armu majapidamise üks tähtsaid etappe. Ja nüüd Paulus nimetab siin järgnevalt oma tunnetusest kaks tähtsat osa. Kõigepealt ta näeb Jumala suurt armu majapidamist ja teiseks ta tunnetab ühte suurt saladust. Kõigepealt on väga kaunis see mõte ja äratab meis palju mõtteid Jumala armu majapidamine. Meie igaüks teatud määral tegeleme majapidamisega ja teame, et majapidamisse kuulub väga palju detaile. Aga majapidamisse kõigepealt kuulub ühtne juhtimine ja üks teatud süsteem, mis kogu seda majapidamist korraldab. Kui Paulus vaatleb Jumala tööd, eriti tol ajal, kui ta kuulutas Kristuse evangeeliumi paganatele, siis tunnetab tema, et Jumalal on olnud juba igavikust peale üks selline armu majapidamine, mis eriti nüüd on saanud kuidagi viisi väga ilmseks ja on saanud selgeks, mis varem on olnud paljudes osades lihtsalt inimestele tundmatu. Sellesse Jumala armu majapidamisse kuulub terve universum. Pange tähele, kuidas Paulus on siiski teatud mõttes kosmopoliit, kes mõtleb terve kosmose ulatuses. Selles mõttes ei ole tema mitte ainult, ütleme, meie käesoleva maailmaga, maakeraga piirdunud, vaid tema mõtleb terve kosmose ulatuses. Ja ta näeb kõikjal Jumala suurt majapidamist. Näeb, et selles majapidamises on Jumalal tohutult palju valdkondi, riike, vägesid ja rahvaid ja olendeid. Aga eriline osa Jumala armu majapidamises kuulub siiski meie maakerale, ja rahvale, kes siin patust rikutuna elab meie maakeral. See võib isegi tunduda mõnes osas nagu liialdatud vaimustusena. Võib-olla see võiks tunduda ka, et eks see maapealne inimene liialt nagu enesest mõtleb universumi ulatuses liiga palju, aga tundub, et see tegelikult siiski nii on. Tänapäeva inimene, kes, ütleme, mõtleb ka kosmose ulatuses, sageli tahab nagu inimese osa selles mõttes tühiseks teha, mõeldes, et meie maakera on siiski universumis nagu ainult üks tolmu kübemekene. Ja kui tähtsusetu siin peal peaks siis üksik inimene olema. Tegelikult on aga siiski nii, et Jumala suures majapidamises on sellele maakerale omistatud erakordne osa, sest ühelgi teisel maal ei ole surnud Kristus inimeste eest kui ainult meie maakeral. Ja siin on toimunud siis see suur armu andmine, mida kuskil mujal ei tunta. See on niivõrd suur, et isegi teised valdkonnad, mida Paulus nimetab siin taevased väed ja vallad ja võimud, need vaatavad imetlusega meie maailma. Ja veel enam, nagu me loetud kirjakoha lõpuosas võisime kuulda, et meie nüüd võime ka taevastele vägedele midagi õpetada Jumala salajasest või ütleme Jumala saladusest, Jumala armumajapidamisest. Seega on siin tegemist erakordsete asjaoludega, mis just meie rahvale on osaks saanud. Ventark toob ühe huvitava võrdluse seal, kus ta ütleb niimoodi, kui paljude meelest on see liialdus, sest meie inimesel ei ole sellist tähtsust ja universumi ulatuses, siis ta ütleb, et kunagi ei saa inimese tähtsust mõõta tema ruumi suuruse järele. Ei ole niisugust asja juhtunud, et näiteks inimene, kes elab minu pärast ütleme 50 korruselises majas, on maailma kuulus, aga see, kes elab ühes pisikeses majas, see on tähtsusetu. Tegelikult on nii, et inimese tähtsus ei olene mitte maja kõrgusest, millest ta elab, vaid see oleneb siiski tema tegude suurusest, tema tööviljakusest. Nii et paljudki suured isikud on elanud üsna viletsates majades ja sündinud vähemalt viletsates onnides. Aga siiski nad on saanud kuulsaks, sest nad on teinud midagi. Aga paljudki, kes on elanud kõrgetes majades, on jäänud tundmatuks, sest nad pole midagi teinud. Seega siis ka meie tähtsusetum maailm ja veel tähtsusetum inimene võib olla Jumala silmis väga tähtis, kui tema Jumala armu majapidamise üheks osaks kujuneb ja saab ka selleks, kes sellesse sisse lülitub. Nüüd eriti vaimustab Paulust, et temal on avanenud üks suur saladus, igaveste aegade saladus. Ta nimetab, et see saladus oli enne tuntud ainult Jumalale. Seega seda saladust ei tunnud ei inglite maailmad, ei kõik teised valdkonnad, kui ainult Jumal ise. Ja Jumalaga koos muidugi tema igavene poeg Jeesus Kristus. Kui räägitakse sellest, et Jumal lõi maailma ja see oli lõpmata kaunis, siis selle puhul hõiskasid ka kõik taevased valdkonnad, kui nad nägid meie maailma selle kaunidus, selle täiuslikust. Nii ütleb Hiob, et õiskasid koidiku tähed ja Jumala rahvas karjusid, Jumala lapsed karjusid rõõmu pärast. See oli meie maailma loomise järel. Aga kui nüüd on lunastus teostunud, siis taas jälle taevased jõud vaatlevad imestusega meie maailma. Ja nad püüavad tungida sellesse saladusse, mis on ilmunud siis inimestele, kes sugugi nende meeles seda ei vääri. Sest kahtlematult need, kes elavad ilma patuta, peavad imetlema, et Jumala arm ilmus niisugusele mässavale maailmale, kes on Jumala vastu üles astunud korduvalt ja korduvalt ja kes on Jumala püüdnud maha teha ja siiski sellele mässavale maailmale on Jumala arm erakordselt ilmunud. Seda saladust said ainult usade kaupa tunnetada vanaja Jumala mehed ja profetid. Ka vanad usuisad tunnetasid juba kaugelt selle saladuse, aga nad ise ei saanud veel selle sees viibida. Seega siis on öeldud, et nemad ei saanud veel mitte täiesti selle sisse, mida nemad usus nägid, vaid nemad ootasid veel ühte tulevast maailma. Meie oleme aga tänu Jumalale nüüd selle saladuse sees, mida vanad profetid uurisid ja tahtsid näha, muidugi vaimu läbi anti neile osade kaupa teatud tunnetus sellest, aga mitte nad ei saanud seda veel isiklikult näha. See saladus on nüüd ilmunud erakordselt apostel Paulusele. Ja siin peab ta iseenese suhtes tõesti avaldama imestust, et just temale see saladus on avatud. Sest siin ei olnud mingisuguseid eeldusi. Nagu te kuulsite, oma suures tagasihoidlikkuses nimetab ta minule kõige vähemale pühale on antud Jumala saladus tunnetada. Paulus nimetab selle pärast ennast kõige väiksemaks pühaks, et kõigepealt temal ei olnud mitte arm olla Kristuse õpilaste hulgas, nagu seda olid Peetrus ja Johannes ja teised. Teiseks, tema oli isegi veel Kristuse suur vaenlane ja Jumala rahva taga kiusaja. Ta oli oma olemuselt nii ütleda juut kõige täielikumas mõttes. Juut, kes oli eriti innukas oma isade õpetust ellu viima. Ja nüüd temale avanes selline saladus, et Jumala armu majapidamises on paganatele antud erakordne koht. See oli temale nii suur avastus ja see oli talle nii suur elamus, et ta sellest vaimustub jälle korduvalt, nagu siin võisime lugeda. Muidugi meid need tõed täna enam nii ei üllata, aga katsuge vaimus minna ajastusse. Minge tagasi ligi 2000 aastat ja siis leiate teie sellest tõesti suuri üllatusi lõpmatult. Kõigepealt juut oli ju harjunud kogu aeg nii mõtlema, et Jumala ees on ainult tema valitud inimene. Ja paganad võisid ainult õnnistusest osa saada siis, kui nemad astusid juudi usku. Oli ju tolla ajal olemas proselüüte, kes olid ümber lõigatud ja kes olid siis teatud pesemis- ja puhastamiskombed läbi elanud ja ohvrid toonud. Need võeti vastu ja neid oli ka olemas. Aga nende osa oli siiski väga väike. Ja kuigi juudid võisid lugeda ka oma vanast piiblist, et seal on paganatele üsna suur koht määratud, just oma Aabrami kohtagi öeldi, et sinu läbi ma tahan kõiki rahvaid maa peal õnnistada. Ja paganatest räägivad profetid väga palju nende pöördumisest ja kõigest sellest. Siis õigeusklik juut kujutas asja ette nii. Kui tuleb Kristus, siis kõigepealt tema teostab Iisraeli riigi. Ta vabastab Iisraeli paganatest, nende orjusest, annab neile erakordse võimu ja meelevalla. Ja nendel siis õnnestub kõik paganat lõpuks oma mõju ja meelevalla alla saada. Ja lõpuks siis kõik paganad ka tunnistavad Jeruusalemma oma pealinnaks ja võtavad vastu kõik käsud ja kombed ja õpetused ja nii saavad nemad siis ka sellest armust lõpuks osa. Aga nemad jäävad juhtima. Kui nüüd korraga üks endine juut kuulutab, et Kristuse läbi Jumal võtab vastu kõik inimesi eranditult ja kõik on kuulutatud Jumala silmis üheväärseteks. Olgu tema juut või olgu ta kreeklane või roomlane või keegi muu. siis tundus see olevat neile küll väga mässuline õpetus, millel ei saa olla piibelliku alust. Ja selline saladus, et Jumal on ära valinud maailmas kõik rahvad õndsaks saamiseks, see tundus tol ajal olevat niivõrd utoopiline, et seda muidugi võisid ainult need inimesed uskuda, kes ise olid tõeliselt pöördunud. Aga peame ütlema ka seda, et paljud juudid, kes pöördusid ja usklikuks said, ei suutnud ka veel seda saladust mõista. Nendele jäi tema ikkagi teatud määral saladuseks. Peame seda ütlema tõele au andes, et teatud määral jäi ka Peetrusele see asi ikka saladuseks. Kui Paulusele see oli nii selge, siis kahjuks ta ei olnud Peetrusele mitte nii selge. Peetrus kahtles kaua, kui teda kutsuti Korneliuse kotta ja kui tema ei oleks ta nägemust näinud, ta ei oleks mitte iialgi läinud sinna. Kuigi Jeesus oli ise ütelnud minge kõike maailma, aga lihtsalt need nii-ütelnud tema inges olevad takistused eelarvamust on nii tugevad, et ta pidi veel taevase nägemuse nägema enne kui ta läks. Ja Paulus jutustab Galaatia kirjas ühe niisuguse juhtumi isiklikult, kus Peetrus oli pagana kojas ja parajast einestati seal ühes koos, aga siis juhtusid tulema sisse Jeruusalema vennad, juudi vennad. Peetrus kohkus sellest nii ära, et ta otse kohe jooksis lauast minema, sest ta kartis seda, et need võtavad ta nii kõvasti käsile, kui sina paganatega koos sööd. Te siis saate aru, missugune olukord tol ajal ka valitses. Ja kui nüüd Paulus oli selle saladuse tunnetanud tema sügavuses ja vabanenud kõigest sellest, mis enne oli olnud takistuseks, siis peame tõesti tunnistama, et siin on üks erakordne pöördumine, erakordne jumalik arm, erakordne Kristusele andumine. Tema tunnetas apostlitest kahtlematult kõige sügavamalt seda Jumala armu majapidamise mõtet. Ja ta näeb nüüd, et paganad on sama valikosalised, kaaspärijad, nagu ta nimetab. Nemad on ka lapsed, Jumala kodakondsed, nendele kuuluvad kõik tõotused. Ja nemad saavad osa sellest õnnistusest, mis algselt oli mõeldud Iisraelile. Siis on see muidugi erakordne saladus. Ja seda saladust võib nüüd kogudus õpetada ka teistele maailmadele ja ühiskondadele, kes ei ole seda isiklikult läbi elanud. Nagu siin on öeldud, et Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu taevalistele valitsustele ja võimudele. Ka inglid õpivad usklikkude kaudu, pöördunud usklikkude kaudu tundma tõeliselt Jumala armastuse suurust ja Jumala lunastuse tähtsust. Seega siis on mõistetav ka, et nad on väga rõõmsad. Kui Jeesus ütles, et kui maa peal üks patune meel parandab, siis taevas on inglite keskel suur rõõm. See võiks tunduda isegi liialdusena, sest need, kes elavad ilma patuta, ei võiks ju tunda nii suurt rõõmu meie puudulikudest inimestest. Aga kui nemad näevad siin erakordset Jumala armu ja näevad, et mõni inimene ka seda armuvõimalust kasutab, siis valmistab see neile muidugi erakordset rõõmu. Ja nende keskel on võib-olla palju suurem õiskamine, kui on maa peal, kui üks patune meelt parandab. Seega siis Paulus on tunnetanud kõigepealt seda Jumala suurt majapidamist ja saladust ja kolmandaks siis enese osa kõiges selles. Nüüd, kui tema algas selle osa nimelt sõnaga, mina vang Paulus, Jeesuse Kristuse vang. siis lõpetab tema ühe palvega. Sest tal jäi hinge ikka niisugune tunne, et kas need Efesuse usklikud veel nii väga rõõmu tunnevad selle üle, kui Paulus vangis on või on selle tõttu nende julgus kuidagi viisi vähenenud. Ja ta ütleb, see tõttu ma palun, et teie nõrkeks minu kitsikustest teie pärast, mis on teie au. Pikaajaline vangipõlv muidugi mõjub rusuvalt, mitte ainult sellele, kes selles on, vaid ka teistele, kes väljast poolt kaasa tunnevad. Ja et see võiks ebajulgustavalt mõjuda paljudel usklikudele, et ikka veel ei ole Paulus vabaks saanud, nagu nad palusid, siis ütleb tema neile, et ärge nõrkege minu kitsikustes, sest see on teie au. Jälle üks väga omapärane väljend, väga omapärane lahendus oma raskele olukorrale, tema kannatus on Efesuse koguduse au. Ja tõesti see nii on. Sest kahtlematult on tema ka meie au. Kui meie räägime esimestest kristlastest, siis me sageli tuletame meelde seda, et nemad Kristuse pärast kannatasid ja läksid surma. Meie tunnetame nagu selles nende kannatuses erakordset jumaliku õnnistust, jumaliku jõudu, ka Kristusele andumise suurust ja sellepärast me toome ikka seda esile. Kui nemad oleksid tol ajal toiminud teisiti, siis ka meie ei oleks osanud sealt midagi au leida. Kui nemad oleksid tol ajal püüdnud ka kuidagi viisi kavalal viisil ennast otsesest niitulda kannatusest päästa, siis ei oleks meil tänapäeval ka nende pärast olnud mingisugust autunnet ega rõõmutunnet. Oli ka tol ajal eriti järgnevatel sajanditel neid kristlasi, kes püüdsid kavalal viisil oma elu päästa. Seal oli vahest ka niisuguseid võimalusi, kui näiteks inimene sunniti keisri altarile ohvrit tooma, et ta siis võis kuidagi viisi seal tegi selle kombe ära, aga oma südames säilitas tema usu Kristusse. Need inimesed tavaliselt heideti kogudusest välja, aga hiljem, et nad ei olnud siiski mitte usku maha jätnud, nad tulid või tahtsid tulla kogudusse kaasa. Uuesti kogudus sisse tulla ja nendega oli küll lõpmata palju raskusi, sest seal oli neid, kes olid kannatanud Kristuse nime pärast. Seal olid nende lapsed, kelle isad olid märtri surma läinud. Ja kuis võis siis olla seal nende keskel neid usklikke, kes olid arglikult seal teinud oma ohvritoimingu ja kes ei olnud küll mitte Kristust täiesti ära salanud, aga oma elu päästmiseks nad midagi siiski olid teinud. Nendega oli suuri raskusi ja need ei toonud ka mingisugust au kaasa. Olgu see sõna siis ka meile täna nagu meelde tuletuseks, et meie oleksime ka Jumala teenimises täiesti ausad ja sirged, siirad ja sirgjoonelised, et meie pärast ei peaks ka teistel olema kord häbi, et me oleme Kristuse nime häbistanud, vaid et oleks au. Sest see, kes on ustav olnud surmani, see on ka tõesti koguduse au. Ja tema on Kristuse au ja tema on ka järel tulevatele põlvedele nagu üheks eesmärgiks, kelle üle võidakse rõõmu tunda ja kes pannakse eeskujuks. Selles mõttes siis on vaja ka meil siin Paulusest täna õppida. Jumal meid õnnistagu, nüüd tahaksime ka koos palvetada, et ka tema meile annaks nagu tunnetada seda meie osa Jumala suures majapidamises.